Kult Sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të tregojmë historinë e filmit Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylë. Kur regjizori Fatmir Koçi mori përsipër të realizonte një film bazuar mbi librin Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylë me autor Dritëra Agollin me të njëjtin titull, suksesin e materialit letrar e kishte të garantuar, pasi libri prej gjysmë shekulli tregonte mirëpritje të lexuesit. Shoku Zylë ishte kthyer në personazh tipik, kishte fituar autonominë e tij, kishte hyrë në programet e studimit të letërsisë në shkolla, madje ishte përkthyer dhe botuar jashtë vendit. E vetëm një film mungonte për Zylën, ku lexuesi të gjente dyshën e pandar Zylodemka sipas perspektivës vizuale dhe konceptuale të gjuhës së kinemas. Më në fund kemi shokun Zylë edhe në film, një produksion i vitit 2022, mundësuar nga qendra kombëtare kinematografisë. Thelbi i filmit, sikundër edhe libri, mbështetet tek bëmat e shokut Zylë, një burokrat në Ministrinë e Kulturës së viteve 70. Shoku Zylë drejton seksionin e problemeve kulturore në administratën e lartë të Tiranës. Për të bërë përshtypje e prorve, Shoku Zylë manipulon Demkën, një autor aspirues për të shkruar në emër të tij fjalime dhe raporte fenomenale, të bazuara në teoritë e egra e të pamundura të Zylës. Ndimësi i tij, i cili në të njëjtën kohë është një njerëz që vihet në lojë, i jep llogari në mënyrë të përpikt dhe të thatë për bëmat dhe gestet e tij. Shkëmbia komike ka burimin në paraqitjen me objektivitet të sjelljes së tij. Shoku Zylë, i bindur për rëndësinë e detyrës së vet, është gjithmonë në luftë për një përhapje më të mirë të kulturës. Shkrimtari Dritëra Agolli, sipas shkrimeve të kritikës, në romanin Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylë, ka trajtuar me një stil satirik temën të cilën e njohim të gjithë përmes absurditetit të burokracisë. Tema dhe gjuha e romanit është bërë në atë formë sa kur nuk do ta humbas originalitetin e saj, por do të jetë gjithmonë një gjuhë universale. Dritëra Agolli ka shkruar romanin në fjalë pas famës që kishte arritur me librat e tij të parë të shkruar në poezi dhe pas romanit Komisari Memo. Romani Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylë fillimisht u shkrua dhe u publikua në revistën Hosteni në vitin 1972, një revistë periodike e humorit dhe satirës. Jo më kot, romani u prezantua në faqet e revistës të humorit, pasi ky libër fundekrye përshkohet nga ironia, sarkazma dhe grotesku. Humori i këtij libri shërbeu në fakt si një rrufe pritëse. Për të përligjur ashpërsinë e kritikës për romanin, thuhej thjesht se është humor. Pastaj vetë suksesi pjesëve siguroi që libri të mos cënohej. Shoku Zylë shpëtoi nga suaza e romanit për të bërë një personazh jetës shqiptare, një qytetar si të tjerët. Prandaj sot e kësaj dite thuhet është një Zylë, për cilin do që arrin poste të pamerituara duke përdorur servilizmin, pavarësisht se është një person i paaft. Ky roman është vepra më e përkthyer dhe më e botuar në gjuhë të huaja. Lexuesit i njihen me historinë e një burokrati drejtues, një qendre kulturore, i cili në thelb është një njeri mirë por i paaft. Kur u botua libri, pati vërtet një triumf të tij në Tiranë. Sa i takon filmit, në rolet kryesore të tij interpretojnë aktorët Alekse Itaj, Amos Mui Zaharia, Kastriot Çaushi, Petrit Malaj, Donald Shehu, Enisa Hysa, Jorida Meta, Joana Karaj, Kastriot Çipi, Mateo Lupa, Endri Çela, Sokol Angeli, Armand Gjuli, Samuel Vargu, Armin Vargu e të tjerë. Ky film është financuar nga qendra kombëtare e kinematografisë dhe është një bashkëprodhim me shtëpinë filmike Circle Production, me mbështetjen e qendrës kinematografike të Kosovës dhe shtëpinë filmike Kino Oko nga Maqedonia e Veriut.
Kult Social.